Šīs aptaujas būtība ir tā, ka viņi tiek veikta visās Eiropas Savienības valstīs. Līdz ar to tas sniedz salīdzināšanas iespējas starp valstīm tieši kā attīstās interneta lietošana vai arī tā plašāk lietojot vārdu digitalizācija. Tie galvenie secinājumi ir tas, ka interneta lietošana un internets vispār cilvēku dzīvē pieņem aizvien lielāku lomu. Salīdzinot ar 5 gadu senu pagātni, interneta regulāra lietošana, kas ir interneta lieto vismaz reizi nedēļā, pieaugusi par 11% punktiem. Bet interneta pieejamība mājsaimniecībās šajā pašā nogriezienī par 12% punktiem. Līdz ar to tas pieaugums ir diezgan ievērojams. Kopējais secinājums, protams, ir, ka interneta cilvēku lieto aizvien biežāk, izmanto aizvien plašākas interneta sniegtās iespējas, gan, teiksim, ikdienā pierastas lietas kā interneta banka, elektroniskais pasts un ziņu lasīšana, vairāk cilvēku iepārkās internetā. Tāpat arī aizvien vairāk cilvēku izmanto internetu, lai sadarbotos ar valsts un pašvaldību iestādēm. Salīdzinājums starp Eiropas Savienību, mēs esam pārsvarā tādā vidējā līmenī. Ja mēs skatāmies šeit pieejamību mājsaimniecībās, tad mums viņi ir pašlaik 91%. Tās valsts, kas ir virs mums augstāk, viņām ir 95%. Bet tas 91 jau arī ir pietiekami augsts rādītājs.